Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümə səllə əla Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhəm. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bu saatda axşam verilişlərimizi başlayırıq. Hörmət dostlarımız, bugün Şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Fərvərdin ayının 27-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Aprel ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Mübarək Ramazan ayının 14-cü günüdür. Hörmətli dostlarımız, sabah Mübarək Ramazan ayının 15-ci günü, Mevlamız Həzrət İmam Həsəni Müctəba aleyhisselamın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı sizə təbrik deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. az.tabriz.irib.ir 0098 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti iftarlıq proqramını dinləyəcəksiniz. Perspektiv verilişini bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmanı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İran'da saat 19.00, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Naziri deyir, Məscid-ül-Əqsanın hadisələri siyanistlərin acizliyini göstərir. Müslüman dövlətlər İslam dünyasının siyanist rejimin cinayətləri qarşısında reaksiya verməsini istəyir. Ukraynaya qarşı Rusiya müharibəsinin 52-ci gününün itkiləri açıqlandı. ABŞ Rusiyaya yardım edənlərə xəbərdarlıq edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam xəbər bölümündə siz istəkli dinləyicilərin qulluğunda olacaq. Xəbərlərin şərhinə keçmədən öncə dünya şiələrinin ikinci imamı İmam Həsən Müctəba əleyhissalamın saadətli doğum gününün gəlib çatması münasibəti ilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızı təbrik edirik. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri İsmail Həniyyə ilə telefon danışığında Siyonist rejimin Məscid-ül-Əqsaya hücumunu şiddətlə pisləyib və deyib, bu rejim Fələstin xalqının qiyamına və müqavimətinə tab gətirə bilməyəcək qədər zəifləyib. Ayar Aybinin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə Fələstin İslamı Müqavimət Hərəkatı Hamasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə arasında telefon danışığı olub, tərəflər Məscid-ül-Əqsadakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri telefon danışığı zamanı bütün Fələstin və müqavimət şahidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edib və siyonist rejimin Məscid-ül-Əqsanı təhqir etməsini şiddətlə pisləyib. Əmir Abdullahyan deyib, Məscid-ül-Əqsada baş verənlər siyonistlərin acizliyini və cəsur Fələstin xalqının müqavimətinin ayaqda və güclənməkdə olduğunu sübut etdi. Şübhəsiz ki, siyonist rejimin Fələstin xalqının qiyamı və güc qılıncı dastanını yazan müqavimətə qarşı durmaq gücü yoxdur. Hamasın siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə də telefon danışığında vurğulayaraq deyib, bugün Fələstin iki seçim qarşısındadır. Məscid-ül-Əqsanın yəhudiləşdirilməsini qəbul etmək və ya siyonist rejimə qarşı müqavimət göstərmək, Fələstin xalqı və müqavimət qrupları isə qüdrətlə və şahidlər verərək müqavimət yolunu seçib.
İran İslam İnqilabı Keşçilər Korpusu Sepah yaydığı bəyanatda yeni intifazənin yaranmasını, gənc Fələstin nəslini müqavimət meydanında epik və cəsurcasına iştirakını siyanistlərin və onların regional transregional tərəfdarlarının kabusu adlandırıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə bu bəyanatda deyilir ki, siyanist rejimin Məscid-ül-Əqsaya qarşı törətdiyi yeni cinayətlər göstərir ki, siyanistlər yeni epik intifazənin yaranmasından, Fələstin xalqı mübarizəsinin dərinləşməsindən, antisiyanist müqavimət cəbhəsinin potensialı və qabiliyyətlərinin artmasından dəhşətə gəliblər. İstəkli dinləyicilərimiz, siyanistlərin Beytülmüqəddəsdə, Məscid-ül-Əqsada törətdikləri cinayətlərin ardınca İslam dünyası, Siyanist rejimin cinayətləri qarşısında reaksiyanın verilməsini istəyir. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Dünyanın müsəlman dövlətləri İsrail qüvvələrinin Məscid-ül-Əqsaya basqınını pisləyiblər və beynəlxalq ictimaiyyəti hərəkətə keçməyə çağırıblar. Ayarabinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası, Türkiyə, Saudi Ərəbistanı, Oman Sultanlığı, Misir, Pakistan, İraq, İordaniya, Kuveyt, Əl-Cəzair və s. müsəlman və ərəb dövlətləri İsrail qüvvələrinin ötən gün Əl-Əqsa məscidinə basqınını və törətdiyi zorakılığı pisləyiblər. Verilen bəyanatlarda beynəlxalq ictimaiyyətdən siyanist İsrailin addımlarının hüquqi və beynəlxalq qanunlar baxımından qiymətləndirilməsi və lazimi addımların atılması tələb edilib. Bəyanatların bəzisində qeyd edilir ki, beynəlxalq ictimaiyyət siyanist rejimi bu addımlarına görə sorğuya çəkməsə, onun işğal edilmiş ərazilərdə fələstinlilərə qarşı zorakılığı daha da artacaq. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı isə siyanist qəsəbə sakinlərinin siyanist hərbçilərin himayəsi və müşayiəti ilə Məscid-ül-Əqsa'ya basqınını pisləyib. Təşkilat cümə günü yaydığı bir bəyanatda ekstremist qəsəbə sakinlərindən ibarət olan qrupların Məscid-ül-Əqsa'nın ərazisində fələstinlilərə qarşı təhdidləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş şatibi Hüseyn İbrahim Taha bölgədə subasızlığı, ifraçılığı və dini toqquşmanı qızışdıran müqəddəs məkanların hörmətinin ardıcıl şəkildə pozulması və özbaşına surətdə fələstinlərin qırğın edilmələrinin davam etməsinin ehtimal edilən nəticələrində siyanist rejimin tam məsuliyyət daşıdığını bildirib. Digər tərəfdən BMT-nin baş şatibi Antonio Guterres də dünya ictimaiyyətindən xüsusən bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasından istəyibdir ki, işğal olunmuş ərazilərdə müqəddəs məkanların hörmətinin ardıcıl şəkildə pozulmasına və fələstinlilərə qarşı hücumlara görə siyanist rejimi pisləsinlər. Qeyd edək ki, Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin məlumatına görə İsrail qüvvələrinin Əl-Əqsa məscidinə ötən günkü basqınında 150-dən çox fələstinli yaralanıb və xəsarət alıb. Eləcə də yüzlərlə fələstinli saxlanılıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Türkiyəli jurnalist, politolog Cavad Gök səhər telekanalına müsahibədə siyonist rejimi Məscid-ül-Əqsa'ya son hörmətsizliyini və müsəlmanlara qarşı törətdiyi cinayətlərə məhkum edib. O deyib,
Filistinlə ilgili hakikaten çox ciddi problemlər yaşanıyor şu anda İslam dünyasında. Özəlliklə, Qasıb İsrail devletinin son günlərdə yaptığı baskınlar və Məscid-i Aqsa'dakı bu olay və Filistin halkından ciddi manada hayatını kaybedenler var. Açıkçası eğer aynı görüntüler bir başka bir ülkede, mesela Ukrayna'da bir kilisede olsaydı veya bir Havra'da olsaydı acaba dünyanın tepkileri nasıl olurdu? Maalesef Müslüman oldukları için dünyadan bir tepki gelmiyor. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi bir zulme karşı koyamıyorsanız en azından bunu duyurun, ama maalesef İslam dünyası bu konuda sessiz. Yani yapılması gerekenleri maalesef yapmadıkları gibi üstüne üstlük bugünlerde ve bu son aylarda normalleşme adı altında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği, Mısır'ın başını çektiği ve maalesef Türkiye hükümetinin de içine girdiği bir yola girmiş durumda Müslüman ülkeler. Bu konuda açık söyleyelim, tek yol direniş. İsrail'in bu gidişatına dur demenin tek yolu direniş. Çünkü barıştan anlamayan, barışı asla kabul etmeyen, bölgede sükunete asla kabul etmeyen bir İsrail rejiminden bahsediyoruz. Onun için İslam dünyasının hiç olmazsa birlik olmasalar dahi Filistin konusunda direnen kardeşlerimize engel olmasınlar hiç olmazsa. Ve bugün açık söyleyelim, İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki destekleri zaten bellidir. Özellikle Filistinli kardeşlerimizin bu konudaki değerlendirmeleri de takdire şayandır. Ümit ediyoruz ki Amerika'nın ve İsrail'in bu vahşice cinayetlerine karşı İslam dünyası, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere herkesin bu konuda direnmesi ve bu zulme karşı Birleşmiş Milletler nezdinde ve diğer uluslararası camiada seslerini yükseltmeleri ve İsrail'in bu konuda geri adım atmasını sağlamalarını diliyoruz efendim.
Haberlerin okunuşu Təbriz Radyosu'ndan devam edir. Ukraynaya qarşı Rusiya müharibəsinin 52-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumat yeniləndi. APA xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 20.100 nəfərə yaxın hərbçi, 762 ədəd tank, 1982 ədəd zirehli döyüş maşını, 371 ədəd artilleriya sistemi, 125 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 66 hava hücumundan müdafiə sistemi, 163 ədəd hərbi təyyarə, 145 ədəd helikopter, 1458 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 8 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq çeni, 138 ədəd dron, 26 ədəd xüsusi texnika və 4 operativ taktiki raket kompleksi itirib.
Ukraynada mülki əhali yaşayan məntəqələrə doğum evləri və digər bu kimi yerlərə hərbi hücum nəticəsində indiyəcək 200 uşaq ölüb, 360 uşaq güllə və qəlpə yarası alıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu məlumatı Ukraynanın baş prokurorluğu yayıb. Uşaqlar daha çox Donetsk, Kiev, Xarkov, Çernigov, Nikolayev, Xerson, Logansk, Zaporojye vilayətlərində, Kiev, Sumi, Jitomir şəhərlərində xəsarət alıb. Prokurorluqdan qeyd olunur ki, bu rəqəmlər son göstərici deyil. Müvəqqəti işğal altında olan və azad edilən Ukrayna ərazilərində uşaqlarla bağlı informasiyaların toplanması davam edir. Məlumata görə Rusiya silahlı qüvvələrinin bombardımanı nəticəsində Ukraynanın şəhər və kəndlərində 1810 təhsil müəssisəsinə ziyan dəyib, 95-i tamamilə dağıdılıb.
ABŞ Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalardan yayınmayla mübarizə üçün yeni tədbirlər görüb. Onlar yaxın bir iki həftə ərzində elan ediləcək. Reuters xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan deyib. Onun sözlərinə görə Ağ Ev yaxın günlərdə bu məsələni aktuallaşdıracaq. Düşünürəm ki, yaxın bir iki həftə ərzində Rusiyanın sanksiyalardan yayılmasına kömək etməyə çalışanlar barədə məlumat alacaq. Üstəlik, həm Rusiya Federasiyası daxilində, həm də ondan kənarda və onlar bizim hədəfimiz olacaqlar. O deyib.
O 7 aprel tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitinə əvəz edib, küləyə səcay temperatur müsbət 10-21 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludlu olub, yaxdan küləyə əsib və ıldırım çıxacağı, leysan yağmur yağacağı ehtimalı var. Temperatur Təbrizdə müsbət 4-16, Culfada isə müsbət 6-20 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, şiddətli küləyə əsəcəyi ehtimal olunur. Temperatur müsbət 12-22 dərəcə təşkil edəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, ıldırım çaxacağı leysan yağmuru ehtimal olunur. Temperatur müsbət 9-25 dərəcə ötüşəcək. Təbriz, başlayın Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, küləyə əsəcəyi temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcə edək hissi, Biləsvarda isə 8-16 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraitini dəyişib, bəzi saatlarda leysan xarakterli yağmur yağacaq, temperatur müsbət 9-17 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 17 apreldə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 17 apreldə hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcə isti və gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Thank you. Sınıf Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü bölüşünü dinləməkdəsiniz. Bizimlə qalın. Sınıq Körpü bölüşündə Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsindəki iqtisadi məqsədlərini analiz edəcək və bölüşümüzün daimi eksperti Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də bizi verilişimizdə müşahiyyət edəcəkdir. Cənubi Qafqaz məntəqəsi dünyada tranzit və iqtisadi zəmində dünyanın nəqliyyat xətlərini birləşdirən ən əsas magistrat yollardan biridir. Bu bölgənin Avropa, Asiya, Qərb, İslam dünyası, həmçinin Xəzər, Qara dəniz arasında yer alması və böyük siyasi iqtisadi qüdrətlərlə qonşu olması məntiqənin əhəmiyyətinə özəl mövqelər bağışlayır. Hazırda Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyindən 30 ilə yaxındır ki, ötür. Dünyanın süper gücləri, xüsusilə Amerika, boru kəmərlərini coğrafi reallıqlar deyil, bəlkə iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik strategiya və siyasətlər çərçivəsində planlaşdırır. Məsəl üçün, Amerikanın İran İslam Cumhuriyyətinə olan baxışı, həmçinin Tehrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları neft şirkətlərini İrandan uzaqlaşdırmağa başlayıb. Elə həmin əsnada Amerikanın dövrü enerji naziri Federico Pena demişdi. Amerika dövləti bir neçə boru kəməri planını müsbət qarşılayır. Amma neftin İran vasitəsilə nəql olunmasına eləcə müxalifdir. O iddia edib, bu müxalifətin də böyük səbəbləri İranın terrorçulara dəstək olaraq kütləvi qırğın silahları istehsal etməsidir. Onlar İran bu boru kəmərindən təzyiq lingi kimi istifadə edə bilər deyə bərk qorxu hissi keçirirlər. Odur ki, biz İranın enerji qapıcısı olmasını istəmirik. Bu, bizim enerji təhlükəsizliyimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Telefonda yenə də bizə qoşulub Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Müəlliməsizi salamlayıram, xoş gördük. Amerika üzdə iddia etsə də ki, Cənubi Qafqazdan Avropaya doğru çəkilən boru kəmərləri ilə müxalif deyil. Amma əməldə bunun əksinin şahidi olur. Xüsusilə Amerika bu boru kəmərlərinin İrandan ötməsinə müxalifdir. Amerika bu zəmində nədən qorxu hissi keçirir? Onu sizdən eşidəcəyik.
Amerikanın Qafqazdan demək olar mənada desək, Xəzər hozasından, yəni həm Orta Asiyadan, həm Qafqazdan nəft və qazın istədici məşruddan aparmağa israr eləməsi qayıdır onun bir bölgə siyasətinə və biri də qlobal dünyada enerji haqqında olan siyasətlərinə. İkincisindən başlasaq, yəni Amerikanın və hətta başqa böyük dövlətlərin enerji siyasətləri dünya səviyyəsində bundan ibarətdir ki, nəft və qazın həm istixracın, həm daşınmasın, həm ona qiymətin, həm satışın öz əllərində saxlasınlar və sülhələri altında olsun, təsəllütləri altında olsun. Belə ki, eləyə bilsinlər, istədikləri yerdən, istədikləri qədər nəft və qaz çıxarsınlar və istədikləri məşruddan onu həml eləyib və istədikləri qiymətə, istədikləri ölkəyə satsınlar. Bu, onların qlobal siyasətləridir. nümunəsində biz görürük ki, məsələn, Avropa Rusiya etiraz edir Qazproma, deyir ki, olmaz ki, həm sən nəfti çıxardasan, həm qazı Avropaya satasan, lülələr də sənin, yəni nəft boruları da, nəft boruları da sənin öz ixtiyarında olsun. Bəlkə onlar gərək nəft boruların, yəni nəft məşrutların Qazprom satmalıdır. Bunu, o deməkdir ki, onlar istəmirlər bu siyasət birinin, bu imkan birinin tam əlində olsun. Vəli Amerika hər halda istəyir ki, bu imkan həmişə onun əlində olsun və necə ki, Amerika israr elədi Azərbaycan nəfti tamamən Azərbaycandan getsin Gürcüstana, oradan toğlansın getsin Türkiyə və Türkiyədə getsin Ceyhana, qaz da həmçinin. Baxmayaraq ki, bu məsir həm çox çətin idi, həm çox uzaq idi və həm dağlıq idi və hamısından çox bu iki təhlükəli idi. Halbuki eləyə bilərdi o məsir İrandan gələ, tam əmniyyətlə, asan 200 kilometr İrana əsasən Xəzərdən o nəft çıxan qaz gələn yerdən İran sərhəddi nə idi? Buradan da Türkiyə borular var, eləyə bilərdi çox rahat bu getsin. Həm nəft, həm qaz. Əmniyyətlə, tam əmniyyətdə. Vəli istəmədilər, bu onun bir nümunəsidir. İkinci nümunəsi budur ki, Amerika əsasən istəmir, hətta şumal vasitəsi ilə geçsin, yəni Bakı-Novorossiysk xəttinin də dayandırılmasına çox çalışdı, təlaş elədi və bir başqa nümunəsi Türkiyə istəyir, hətmən nəftiqaz demək olar ki, terminalına dönsün. Və deyirlər ki, hətta Türkiyənin Suriyə ilə düşmənçiliyi buna görə oldu ki, Əsəd hükuməti razı olmadı Qətərin nəfti Suudi Ərəbistandan gəlsin, Qətərdən Suudi Ərəbistandan gəlsin, ordundan keçsin, gəlsin Türkiyə və Türkiyədən keçsin Avropaya. O istədi ki, elə öz ölkəsindən bu iş əgər lazım olsa Suriyədən birbaşa Avropaya keçsin. Ona görə biz görürük ki, Qətər və Ərəbistan, Qətər və Türkiyə və Ərəbistan hər üçü Suriya hökumətini yıxmağa çox can atdılar və Daişdən də o cür himayə elədilər. Başqa bir nümunəsi Amerikanın həməşə nəftin qiymət qoyulmağında çox təlaş eləyib. Bu yaxınlarda da gördük ki, Amerika prezidenti Trump necə nəft olid eləyən ölkələri təhdid elədi ki, nəftin qiymətini əndirsinlər aşağı və əndirdilər də aşağı. Və ya Əraqı Amerika işğal eləyəndə təhdid elədi Avropalıları ki, əgər bu işğaldan razı olmasalar, Əraqdan və sonra Orta Şərqdən, Xavərmiyanədən çıxan nəftdən onlara satmağa icazə verməyəcək. Və ya Japoni və Çini təhdid elədi ki, onlar buna razı olmasalar, onlara nəft satışının qabağını alacaq. Bu göstərir ki, Amerikanın əsasən siyasəti budur ki, nəftin həm çıxışı çıxarılması, həm onun həmli və həm qiyməti və həm satışı onların sülhələri altında olsun. Əsasən Orta Şərqdə olan bu bəla, bu müsibətlərin hamısı Amerikanın bu siyasətinin başının altında yatır və bunun səbəbi Amerikanın nəftə olan marağıdır. Həm nəfti təhlidinə, həm həmlinə, həm satışına qiymət qoymayına. İkincisi də budur ki, biz görürük ki, Amerikanın təlaşı budur ki, bu məsirlər, yəni ikinci məsələyə gəlsək, bu iki niyə Amerika istəyir ki, hətmən Gürcistandan getsin, İrandan getməsin? Buna görədir ki, İran müstəqil bir ölkədir. Əgər Qafqazın və Orta Asiyanın boruları gəlib İrandan keçsə, İrandakı əmlidir, texniki imkanları var, İran özünün nəftiqaz sahəsində 100 ildən çox təcrübəsi var, böyük imkanlara malikdir, bunu çox ucuz qiymətə eləyə bilər, əmin ölkədir, teröristlərin burada heç cürə imkanları yoxdur. Hətta Türkiyənin nəft boruların dönələrlə, dəfələrlə hər il partladırlar, İranda belə şey mümkün deyildir. Niyə israr elədilər? Buna görə israr elədilər, İran müstəqil ölkədir. İran öz qonşularının mənfəətin heç vaxt Amerikalılara, Avropalılara, Avropalılara, Ruslara satmaz. Vəli Onlar istədilər Gürcistan kimi ölkədən keçsin ki, Gürcistan Amerikanın demək olar tam sülhəsi altındaydı, xüsusən bu borular çəkilən vaxt, yəni Bakı-Ceyhan marşrutu tikilən vaxt. Və ağır qiymətə də bunu bu neft boruların çəkdilər o məsirdən. Keçmişdə Türkiyədən istədilər bu işi olsun, çünki Türkiyədə hər halda NATO üzvidir və NATO da əslində Amerikanın sülhəsi altındadır. Və baxmayaraq ki, bugün Amerika ilə Türkiyənin bəzi sürtüşmələri və bəzi problemləri var və Amerika Türkiyə istədiyi kimi onun müxalifi olan və ya terrorist olan PKK-dən tam himayət edir. Vəli hər halda Türkiyə NATO-nun bir parçasıdır və NATO da Amerikanın əmri altındadır və demək olar Amerikanın Türkiyə Amerikanın hərbi imkanları altındadır və incirlikdə bir günləri onun İstədici orada hərbi sursat və təyyarələr vardı. Ona görə təbiidir ki, Türkiyə də Amerikanın ixtiyarında olan bir ölkədir, NATO özüydü, istədilər Türkiyədən soruşsun. Və bir tərəfdən də başqa çarəsi yoxdur. Yəni, ya gərək Rusiyadan gedirdi Avropaya, ya gərək Türkiyədən gedirdi, ya bu tərəfdən gəlirdi İrandan, Fars körfəzindən sonra dərya vasitəsi ilə gedirdi ki, onlar tərcih elədilər ki, o məsirlə geçsin. Və bunların nihayətən qeydir buna ki, Amerikanın marağı bundadır ki, nəftin istixracında rolu olsun ki, biz görürük ki, Azərbaycanda olan nəft kontraktlarının hamısından Amerika şirkətlərinin böyük payı var. İkimincisi o istədici məşruddan geçsin, ikimincisi bu da qiymətin onların əlində olsun və istədici ölkələrə satsın ki, onların qlobal siyasətləridir və bölgədə Rusiyadan və İrandan getməsin, İran məsirindən getməsin ki, Amerika ilə bunlar müxalifdirlər və Amerikanın sülhəsi altında döyürlər.
Amerikanın İraqa qarşı müharibəsi, bu ölkənin Fars körfəzindəki neft resurslarına yələnməsi, ardınca Əfqanistana hücum etməsi, üstəgəl Mərkəzi Asiya və Qafqaz bölgələrinin enerji resurslarını mənimsəməsi bu ölkənin sadəcə bu qaynaqlara əl tapması deyil, bəlkə bütün məntəqədə hər tərəfli nüfuz dairəsini genişləndirmək istəməsini İspat edir. Və son olaraq demək istərdik ki, Qafqaz məntəqəsinin enerji resursları müqabilində Amerikanın siyasətləri zaman-zaman dəyişməyə başlamışdı. Məsəl üçün, 1992-1996-cı illərə nəzər saldıqda görürük ki, bu dövrdə soyuq müharibə təfəkkürü hələ də qüvvədəymiş və Amerikanın bu məntəqəyə nüfuz etmək istəməsini bir çoxları inana bilməzdi. Bunun ən başlıca səbəbləri də iqtisadi kommunist mədəniyyəti və yeni respublikalarda enerji fəaliyyəti ilə ilgili bürokratik şəraitlərin olmamasıydı. Bəli, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü vəlişimizdə yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsindəki iqtisadi məqsədlərini analiz etdik və yenə də vəlişimizə qatıldı. Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi sağ olsun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da bizim növbəti vəlişimiz burada öz sonuna yetir. Növbəti vəlişlərimizdə yenidən görüşmə ümidilə, sizə Allahın amanında qalın deyirik.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, taat və ibadatınız Allah dərgahında qəbul olsun. Bu saatda iftarlıq verilişi sizə təqdim olunur.
بسم الله الرحمن الرحیم رحمان و رحیم olan Tanrımızın güzel adıyla başlayır. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimizi, siz oruç tutan Allah'ın hakiki bendeleri olan aziz işidenlerimizi salamlayırıq. Akşamınız xeyirli ve bereketli olsun dostlar. Taatlar ve ibadetleriniz, oruç ve namazlarınız Haqtala dərgahında qəbul olsun inşallah. Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan bu axşam da fəxr edirik ki, görüşünüzə gəlmişik. Mübarək Ramazan ayında, oruçluq ayında, bu gözəl axşam çağında hər axşam görüşünüzə gəlir və sizinlə rəhmət ayı, bərəkət ayından, Quranın baharından söz açırıq. Bu axşam özəl bir axşamdır. Çünki mövlud axşamıdır, milad axşamıdır. İmam Həsən Müctəbə Aleyhisselamın mövludunun, bu gözəl bayramın axşamında görüşünüzə gəlmiş hər birinizi təbrik edir və Əhl-i Beyt Aleyhisselamın kərimi olan, kərimi Əhl-i Beytin mövludunda iltiması dua edirik hər birinizdən və Allah-u Teala'dan istəyirik ki, öz kərəmi ilə Kerim olmağı və kəramət əhli olmağı bu özəl xüsusiyyəti də hər birimizdə inkişaf etdirsin və buna bizi layiq etsin inşallah. Təbrik mesajlarınızı, dualarınızı, duyğularınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Stadiyamızın nömrəsi isə 0098-413-316-24-21-dir dostlar. للمجتبى المطهر للمجتبى المطهر الليل قد تنور والكون قد تعطر الليل قد تنور والكون قد تعطر للمجتبى المطهر للمجتبى المطهر للمجتبى المطهر للمجتبى المطهر يا ابن النبي المرسل والمصطفى المجلل يا ابن النبي المرسل والمصطفى المجلل ما خاب من توسل به الذنوب توفى الليل قد تنور والكون قد تعطى الليل قد تنور
والكون قد تعطى للمجتبى المطهى للمجتبى المطهى للمجتبى المطهى للمجتبى المطهى يا ابن أبي ترابي وحامي الكتاب يا ابن أبي ترابي وحامي الكتاب وقاطع الرقاب بسيفه المضفى الليل قد تنور والكون قد تعطى الليل قد تنور والكون قد تعطى.
Değerli dinləyicilərimiz, oruclunun sükutu təsbih, yuxusu ibadət, duası məqbul və əməlinə verilən əcr isə qat-qatdır. Ramazanda oruc tutmaq çoxlu savab qazandırar. Əsassız yerə orucu tərk etmək böyük günah sayılır. Bir əsas olmadan Ramazanda bir gün oruc tutmayan, bunun yerinə bütün il boyu oruc tutsa, Ramazandakı o günün əcrini qazana bilməz. Mübarək Ramazan ayının 14-cü axşam çağında və iftar vaxtında Bakının şəhri vaxtı ilə inşallah bu axşam saat 19:34 dəqiqədə iftar vaxtı və axşam azanı olacaqdır. Dəvət edərdim ki, bu saatda mübarək Ramazan ayının 14-cü gününün duası, təlavəti və tərcüməsini bərabər dinləyək. Hamılarınızdan iltiması dua edirəm.
اللهم لا تأخذني فيه بالأثرى وأقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين
إلهي bugün günahlar ve səhvlərimə görə məni sorğu suala tutma və səhvlərimlə bağlı üzrümü qəbul et və məni bəlalar və afətlərin hədəfi qərar vermə İzzət və əzizliyinə görə, ey müsəlmanların əzizliyi amili.
Əziz dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan iftarlıq verilişini dinləməkdəsiniz. Bu axşam bayram axşamıdır. İmam Həsən Müctəbə əleyhissalamın mövludu, şiələrin ikinci mövlası və imamı. İmamət və vilayət səmasının ikinci parlaq ulduzu, Peyğəmbərə ən çox bənziyən, onun gözəl simalı nəvəsi, İmam Əli əleyhissalamın böyük övladı, böyük oğlu, Həzrəti Zəhra sələmullah əleyhanın əziz balası və dayağı. Mübarək olsun hər birimizə, özəlliklə siz əziz müsəlman və şiə bacı qardaşlarımıza. Bir gül eliyib gülşəni tahanı müəttər Qibtə o gülə gülbünü yasu səmən ilər Gül tək öpü beylər gülü ruxsarın zəhra Şövq ilə təmaşa həsənə bül həsən ilər Əndamı həsən, hüsnü həsən, nazı həsəndir Min lə
لعل لبی شیرین و شیرین دهنیلر. من عاشق و مفتون حسین و مشمما، دیوانه منی عشق امام حسنیلر. کن آمده بو ماه دلارای تماشا، ایدوشه فره یوسف گل پیرهنیلر. عالم دلوسی گوهر قیمتده بو گوهر، بازارده بی ارج و بها و سمنیلر. عالم دلوسی گوهری قیمتده بو گوهر، بازارده بی ارج و بها و سمنیلر. اشگنده بو زهرا گلنن عطر فشانی، یاس و سمن و یاسمن و نسترنیلر. دل تایرنن بال و پرن جان قفسنده، بر نیمه نگاهی لدوچار رسنیلر. صالح دل و کلمه من گلمسه خوشدر، عارفلر گمراه و زبون حرف منیلر. اظهار لدرد دل و میر ولایه، اظهار لدرد دل و میر ولایه، هر درد دوا لطف امام حسنیلر. هر درد دوا لطف امام حسنیلر. Değerli dinləyicilərimiz, təkrar bərbaşdan hamlarınızı təbrik edirik bu gözəl, mübarək bayram axşamında. İftarlıq verilişində bu saatda dəvət edərdim ki, Təbriz Radiosunun dəyərli dinləyicilərinə özəl olaraq müraciət etmiş və mübarək Ramazan ayından söz açmış, məlumatlandırmış İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Şərqi Azərbaycan ustanındakı dəyərli nümayəndəsi və Təbriz cəmaatının sevimli imam cüməsi Hüccətül İslam Doktor Məhəmməd Əli Ali Haşim cənablarının söhbətlərini bərabər dinləyib və faydalanaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Möminlər, qardaşlar, bacılar, oruçlarınız qəbul olsun. Ümidvarıq ki, Allah tövfiq verə. Bu mabəqi mahi mübarək Ramazanı da inşallah sağlığla, səlamətçiliğla oruçlarınızı tutasınız, namazlarınızı qılasınız. Bizi də dua eləyin. Sizin nəfəsləriniz paydır. Tamam müsəlmanları dua eləyin. Bizi də onların içində yaddan çıxartmayın. Oruçlu ayındıq da, oruçlu ayında bu istilah indi yaşırıq və Allah tövfiq verib oruçlu ayının orucun tuturuq. Bir balaca fikr eləyək, görək hədəf əz bu oruç tutmaqlıq nə mənədir. Bizim bir böyük alimimiz ki, İnqilab-ı İslamidə çoxlu nəqşi var idi bu Cumhuri İslaminin piruzluğunda. Amma düşmənan İnqilab-ı İslami, yəni istikbar, əvamil istikbar cəhani Amerika, dözəmmədilər, onu bizim əlimizdən aldılar. Yəni, şəhid Ayətullah Mütəhhəri, çox böyük alim idi. O, dər irtibatı bu, oruçluq və hədəf əz oruç tutmaqlıq nə mənədir bir ali bəyanı var. Buyurur ki, əsasən bərnaməyi Mahi Mübarək Ramazan bir bərnamə-i insansazi idi. Bu oruçluq ayında adam eləyə bilər ki, xudsazlıq eləsin. İnsanhayı məyub, eybili insanlar bu ayda təbdil olsunlar salim insanlara. Məyub adamlar Mah-ı mübarek Ramazan'da bir işler görsünler ki tebdil olsunlar salim insanlara. Ve salim insanlar da Mah-ı mübarek Ramazan'ın bereketine tebdil olsunlar kamil insanlara. Bernami Mah-ı mübarek Ramazan der vaki bernami tezkiye nefsidir. Mah-ı mübarek Ramazan برنامه اصلاح عیبلردی رفع نواقصدی آدم اوروشلو ayında جره özünün نقصلرین و نواقصین aradan apar آدم جره ماه مبارک رمضاندا عیبلرین اصلاح الیه ماه مبارک رمضان در واقع عقلین تسلطیدی و ایمانن تسلطی دی شهوته آدم ماه مبارک رمضان دا جره الیه بله ایمان قوینن شهوته و شهوات نفسانیه قالب اولا ماه مبارک رمضانن بیرشلرنن دعا ده الله تاور مخلق ده الله عبادت اله مخلق ده Allah tərəfinə pərvaz elə maqlıqdır. Mah mübarək Ramazanda da məyə əmalına diqqət eləsə, düz oruç tutsa, dərvaqə Allah tərəfinə uçar, pərvaz elər. Əgər bəna ola ki, Mah mübarək Ramazan gələ, oruçlu ayı gələ və 30 gün biz ac qalaq, susuz qalaq, yuxusuzluq çəkək, gecələr Bevaq yataq, o məclisə gedaq, bu məclisə gedaq. Ondan sonra 30 gündən sonra da Eyd-i Fitr gələ yetişə. Bayram tutaq. Amma oruçluq ayının axiri ilə, Şaban ayının axirində bizim heç təfavütümüz olmaya, heç fərqi olmaya bizdə. Yəni eləyənməmişik, özümüzü islah eləyək. Bu oruç dərdə dəyməz. Beləntilik o orucun insana əsəri yoxdur. İslam ki, istəmir ki, mərdümə əziyyət eləyə, mərdüm halal qaza yemiyə, halal çörək yemiyə, işmiyə, bir ay ac qala, susuz qala. İslam istəmir mərdümə əziyyət eləsin. İslam istəyir ki, bu oruç tutmaqlığından insanlar islah olsun. Niyə ki, bizim rivayətlərimizdə də gəlib ki, Çox oruç tutanlar vardı ki, bu oruçluqdan bir həzzi aparmazlar, məcər aclıq. Ağızların bağlarla, həlal qəza yeməzlə. Və halin ki, bu 30 gün bir dana təmrindir, azımayışdir, manurdir ki, adam özün ağzın saxlaya, həm yemiyə, həm işmiyə. Bir də budur ki, haram zatlardan danışmıyə, qeybət eləmiyə, yalan danışmıyə, yaman demiyə. Yoxsa ancaq ki, adam oruç tuta, yəni qəza yemiyə, bir zat işmiyə, deyə mən orucam. Amma özcənin dalısıcan danışa, özcənin qeybətin eləyə, özcənin Suxançılığın eləyə, özcənin dalısıcan böhtan deyə, iftira deyə. Az sata, satanda tərazısının daşın bir cür sata ki, az sata. Dər vaqı, eləyənməyə özcənin malın özür ki, haqqıdır verə biləsinə, az verə. Bir şey bir adam gəlir alır səndən, görürsən ki, az verirsən. Oruç tut, faydası nədir? Fəliza, bu oruçluq bizə bir dana imtihandır, dər vaqə təmrindir ki, 30 gün ac qalaq, susuz qalaq, amma haram işlərin dalısından getməyək, yalan danışmayaq, özcənin sözünü deməyək, özcəyə bədbin olmayaq, əxlamız fasid olmayaq, özcəyə yaman deməyək, bu oruc. Əsəri vardı, yəni tamami əza və cəvarih insan gərə oruç tuta. Allah özü bizi düz oruç tutanlardan qərar versin, bu oruçlarımızı, namazlarımızı muridi kabule hak karar versin inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Subhanallah, subhanallah.
İlahi, rəhminə görə sənə üz tuturam. Axı, sənin rəhmin hər şeyi əhatə edir. İlahi, gücünə görə sənə üz tuturam. Çünki sənin gücünün qarşısında